Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă spunem din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sunt aici împreună cu invitatul nostru permanent, cu domnul profesor Lucian Cristescu, căruia îi spun bun venit.
Mulțumesc!
Ne găsim, așa cum probabil știți deja, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, vorbind despre Iisus, păstorul cel bun. Aș vrea să citesc paragraful pentru astăzi, care se găsește în capitolul 10, așa cum am menționat, de la versetul 17 până la 21. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau. Iarăși, aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Domnule profesor, intrăm într-un capitol destul de controversat, acela al divinității lui Iisus Hristos, și aș vrea să discutăm în detaliu cuvintele care se găsesc în acest paragraf. În primul rând, ni se spune ceea ce Mântuitorul a afirmat, că Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Vreau să vă spun ceva, am fost șocat, cred că era în perioada liceului, când am citit un articol din acesta despre pamflete împotriva Scripturii, faptul că Dumnezeu, când s-a văzut în probleme, l-a trimis pe fiul său ca să moară și el a scăpat. Deci era așa un pamflet despre acest sacrificiu al lui Dumnezeu. Este clar că o minte superficială nu poate să priceapă tot ce se întâmplă aici, însă găsesc aici o întrebare care cred că totuși ne suscită interesul. Spune că tatăl mă iubește pentru că dragostea are motive?
Eu cred că dacă citim versetul acesta linear, cauzal, cauză și efect. Tatăl mă iubește pentru că, deci, întrucât eu mi-am dat viața. Atunci ajungem la concluzii false. Dacă există iubire, eu am copii, i-am iubit, de aceea am dorit, i-am crescut. Iar când un copil ascultă de mine, când face ceva bun, nu pot să spun altceva decât că un nou val de iubire mă inundă. Și partea cea mai frumoasă este că în relația dintre soț și soție există tot timpul noi motive de iubire. Cel puțin asta este experiența mea de familie. Am tot timpul noi motive să mă îndrăgostez de soția mea și pot spune că felul ei de a fi sau felul copilului de a fi sau felul cuiva de a fi mă face să îl iubesc din nou. Nu în sensul că iubirea se stinge, că iubirea se oprește și că am nevoie tot timpul de niște impulsuri. Iubirea există, dar în iubire funcționează
iubirea
legea...
Iubirea se poate stinge și ea.
Da.
Ați pierdut dragostea din tine.
Sunt de acord și se poate stinge chiar în familie sau în relația părinte-copil. Eu mă refer la faptul că în iubire funcționează legea reciprocității. Asta însemnează că dacă eu iubesc, se întoarce iubirea din partea interlocutorului spre mine. Iar acest lucru îmi dă viață, justifică iubirea pe care am investit-o. Sigur, atunci când lipsește legea reciprocității, când aceasta apune, în sensul că unul doar dă, celălalt nu răspunde, atunci apare amărăciunea, tristețea și probabil că legătura se subțiază. Admir pe cei care, chiar și atunci când s-a subțiat relația, continuă să investească și se întâmplă un lucru extraordinar. Din întâmplare, ieri, căutând ceva, mi-a căzut în fața ochilor pe internet un clip, un câine mort. Murise atunci. Și femeia plânge și vine un individ și încearcă să-l resusciteze. mai întâi presându-i coastele, apoi punând gura la nasul lui și câinele învie. Uh-huh. Adică este un lucru ieșit din comun să faci respirația artificială unui câine. Ei, când tu iubești, poate e câine, îi dai viață. Îmi amintesc eu de un caz deosebit, o doamnă, Maria, numele de familie nu îl spun, poate că nu mai trăiește. Eu eram elev la seminar, student la seminar, iar dânsa avea poate vreo 50 de ani. S-a dus în Statele Unite. Dar înainte de a pleca, ne-a povestit mie și unui coleg nenumărate întâmplări din viața ei. Și spune că la un moment dat, ea era căsătorită, era adventistă și într-un moment de slăbiciune s-a căsătorit cu cineva care n-avea aceeași viziune despre viață, despre Dumnezeu, era necredincios. Dar, mă rog, greșeala s-a întâmplat, ea a rămas mai departe credincioasă, el o iubea pentru că era frumoasă, era gospodină. Într-o ocazie, Maria a chemat-o pe sora ei de la țară, de undeva din Ialomița, să facă o școală de textiliste, cum era prin anii 60. Uh-huh. Și odată venind de la servici, Maria, pe nepusă masă acasă, găsește pe soțul ei cu sora ei într-un moment intim de amor. Ce ai fi făcut? Domnule, te-ai fi arătat că știi. Femeia a spus, dispar. A plecat și s-a făcut că nu știe. Cum a fost posibil, a trimis-o pe sora sa acasă, fără școală, ești o fată de nimic, și s-a făcut că nu știe nimic și a încercat să-i facă respirație artificială. Imaginează-ți că respirația artificială, deși la început depui un efort mare, a prins. El nu doar că s-a reîndrăgostit de soția lui, că trebuie să fii inteligentă ca să știi cum să-l recâștigi pe cel care s-a îndepărtat de tine, mai ales că n-avea Dumnezeu sau niciun Dumnezeu. Iar la ora actuală, când am mai vorbit cu dânsa, și soțul și fiica erau în biserică credincioși, lucru care este extraordinar. Ei bine, vorbeam despre principiul reciprocității și acesta este vital ca să existe. Poate nu toți au puterea să treacă peste un eveniment ca cel relatat, dar dacă îți iubești familia, mai ales dacă ai și un copil, luptă pe toate căile. Nu te pune pe tine, auleu, m-a jignit, nu suport. Ăsta e un fel de egoism. Și aș vrea să spun ceva aici. Unii îl iubesc pe partener pentru ei. Pentru ei înșiși. Adică, te iubesc pe tine că ești frumoasă, ești drăgăstoasă.
Pentru ce îmi dăruiești?
Pentru ce îmi dai și pentru ce ești pentru mine. În momentul în care eu nu mai primesc, sau din potrivă mi se pare că te-am pierdut, atunci te urăsc. E interesant. Și aceasta este iubire egoistă. Aparent, eu iubesc, sigur că iubesc, dar egoist. Când iubesc pentru el sau pentru ea, nu pentru mine, atunci, indiferent ce se întâmplă, voi continua să-l ajut sau să o ajut să se întoarcă în postura bună. Este ca și cu un copil. Știi că părintele nu îl iubește pe copil pentru sine. Cei care îl iubesc pentru sine, pe copil, îl pierd. Pentru că la un moment dat apar prietenii, știi, sunt etape în viață. La vârsta școlară, deci după 7 ani, începe grupul, clasa. Și dorința de a fi recunoscut, acceptat, te face pe tine copil să te detașezi de părinți și părintele simte că îl pierde. Pe măsură ce intră în gimnazială sau la liceu, e gașca, nu grupul. Iar după aceea este prietenul sau prietena, deci se îngustează cuantumul, cantitatea, până când ajunge la 2. Iar părintele se simte frustrat. Iar dacă părintele dorește în continuare să-l iubească pe copil pentru sine, îl face dușman și de aici poate fi conflictul între părinți și copil. Dacă părintele are un copil și știe că nu este al lui, este al lui Dumnezeu, iar el doar îl pregătește pentru viață, atunci va fi fericit să-l însoțească în toate etapele și relația continuă în tot cursul dezvoltării copilului. Iar atunci când va fi la ultima fază, adică să găsesc doar un partener.
De aceea va lăsa pe
nu
tatăl
va lăsa.
Tău.
Aici e partea frumoasă. Pentru că atunci când apare partenerul, vine la tata și mama, știi ce? Am de gând, da? Și îl ajută, îl susține. Ba chiar îi spune, știi ce, de acum v-ați căsătorit. Nu la noi.
Nu mai spui.
Nu la noi, nici la soacră. Separat. E foarte important ca relația să se cimenteze între soț-soție, nu făcând mama mâncare și tata dând cu aspiratorul, ci eu cu el, adică tinerii, să-și facă singur menajul, să se ocupe ei singuri, că atunci se întrepătrund cu adevărat munca, responsabilitățile împlinite în mod comun leagă pe cei doi mai mult. De fapt, atunci e cooperarea, este inteligența, ne regăsim în sfârșit ca echipă. Sunt fericit că există părinți care nu iubesc copiii pentru ei, ci iubesc copiii pentru ce sunt ei și pentru ei.
Foarte frumos. Mă mai gândesc că este și un fel de a exprima lucrurile în sensul că uneori spunem îmi place la tine că ești frumoasă, că ești așa, dar iubesc faptul că. Deci este o treaptă superioară. Eu cred că poate fi și o astfel de exprimare. Tatăl mă iubește pentru asta. Este ce are Iisus mai puternic și mai extraordinar. Da. Iar Dumnezeu apreciază extraordinar de mult acest fapt că El își dă viața.
Da. Subscriu. E o altă fațetă care îmbogățește, știu, tabloul dragostei.
Domnule profesor, cum și-a dat Iisus viața?
Eu aș vrea să citesc versetul
17.
Cuvântul cheie în original, Tatăl meu iubește, pentru că îmi dau psuhe, nu viața, zoe, ci psuhe. Iar acest lucru e foarte important să-l discutăm. De ce?
Pentru psuhe că adică sufletul.
Sufletul. E corect viața. E foarte corect. Mm-hmm. Numai că termenul suflet are polisemantică, polisemie. Adică și traducătorul ar trebui să știe întotdeauna că atunci când e vorba de a-ți da sau, mă rog, i s-a retras suflarea sau niciodată sufletul. E o scenă când Mântuitorul este pe cruce, în mâinile tale încredințez
Duhul.
Duhul. Pneuma, care însemnează suflare de acolo, pneumatologie, nu? Mm-hmm. Aparatul care pompează aer. Când e vorba, de exemplu, Ilie, iam sufletul. Interesant că traducătorul, pentru că și în greacă și în ebraică este același sens. Cartea este scrisă de evrei și evreii gândesc într-un fel diferit de greci. Și chiar dacă termenul este psuhe, e gândirea unui evreu aici. Ioan era evreu și scrie pentru evrei și pentru greci, dar scrie cu mentalitatea unui evreu. Iar traducătorul ar fi trebuit să fie consecvent, că ori de câte ori se discută despre iam sufletul sau s-a întors sufletul copilului, nu sufletul s-a întors, ci e vorba de viața. Mm. Aici spune, bine, îmi dau viața, dar de ce nu spune și dincolo tot așa? Pentru că avem ochelari, ochelarii prejudecăților. Dacă știm că în Biblie, iar lucrul acesta este cunoscut, deci teologii care se ocupă de
exegeza
și de sensul cuvintelor, ei știu care este gândirea ebraică sau gândirea greacă. Și atunci ei știu că în Biblie nu există conceptul unei entități care rămâne în viață după ce se strică colivia trupului. Ideea aceasta ultimă, că sufletul este o păsărică într-o colivie, într-o pușcărie și că în momentul în care se strică pușcăria, se rup gratile, zboară fericită în unde? În Eleusis, câmpile eleusiene sau unde? În sânul lui Avram. Concepția aceasta este străină de Biblie. În Biblie omul nu are suflet.
Ci este suflet.
Foarte corect. Omul este suflet, iar omul când își încheie viața, s-a terminat
sufletul,
cu totul.
Da.
Nu își dă sufletul și Dumnezeu ia sufletul și îl păstrează undeva într-o arhivă sau într-o rezervație și pe urmă trimite sufletul înapoi.
În colivie.
În colivie. În cazul în care, cu adevărat, sufletul ar supraviețui, atunci mortul n-ar fi mort. Și că un mort viu, nu? Și a murit, dar nu a murit. Cum adică? Este o aberație. Este doar în gândirea egipteană și grecii
și
au împrumutat
greacă,
de la,
mai târziu.
Grecii au împrumutat de la egipteni. Poate am mai spus altă dată, dar este o informație foarte, foarte utilă. Toți grecii, mari filozofi de la Pitagora, Tales, Socrate, Platon, Aristotel, toți au făcut stagiu, rezidențiatul în ghilimele, în Egipt, la templul lui Amon, unde au fost inițiați în, dacă vrei, gândirea, în filozofia păgână. Știai, de exemplu, că Pitagora a stat, cred că mai mult de 20 de ani în Egipt. Socrate a stat 10 ani sau 11 ani. Platon a stat și el, și Aristotel. Deci, de acolo grecii și-au scos concepțiile fundamentale despre viață. Din Egipt. Iar Egiptul le-a luat, este iarăși un fir foarte interesant, din Babilon. Așa că toată concepția sufletului nemuritor este de sorginte babiloniană. E ciudat ce spunem noi. Adică e o noutate pe urechile multora. Iar atunci când Iisus spune, pentru că îmi dau sufletul și are să-l iau, nu se referă la suflet, ce bine tradus aici. Îmi
la
dau
viață.
Viața, ca iarăși să o iau. Aceasta în legătură cu a da viața. Acum întrebarea mea este, poate un om să-și dea viața? Noi în expresia curentă spunem și-a luat viața.
S-a sinucis.
Și-a luat viața. Da, omul nu poate să-și dea viața. Ah, poate să-și dea viața pentru cauză nobilă. Uh-huh. Poate să-și dea viața pentru cineva, pentru un obiect al iubirii.
Și cred că este și unul dintre sensurile de aici. Nu numai părăsirea, da, energiei vitale,
da,
ci pur și simplu un act benevol de a
pe
face
oferire,
exact,
da, a jertfei mele pentru beneficiul sau binecuvântarea altuia. Deci, în sensul acesta, Iisus și-a dat viața, iar atunci când spune iarăși, s-o iau. Cum adică s-o iau?
Dacă este mort.
Da. Cu siguranță că am ajuns la o linie înfundată, capăt de linie. Pentru că mintea noastră nu poate înțelege divinitatea. Deci noi suntem limitați, noi suntem materiali. Noi nu putem înțelege o ființă imaterială, nu îngerii. Îngerii sunt tot material, dar pe altă frecvență. Ei sunt create, ființe create. Iar tot ce este determinat în timp și spațiu este material. Și ei au apărut vreodată, într-un moment dat. N-au existat din veșnicie. Ca tare, sunt limitate în timp și în spațiu. Îngerii nu sunt peste tot, ci doar aici. Sau pleacă la Tatăl, îngerii se suie și coboară, ducând rapoarte și aducând răspunsuri. Dar noi nu ne putem imagina, nu putem înțelege o ființă imaterială. Și aceasta este divinitatea. În Ioan 4:23-24 scrie, Dumnezeu este Duh, Spirit. E de natură spirituală. Iar între natura materială și cea spirituală, nu există niciun fel de comunicare.
Da, compatibilitate.
Nu, sunt două lucruri diferite.
E vorba de calități diferite.
Exact. Ca între numere și infinit. Infinitul nu se diminuează, nu se amplifică dacă îi pui o putere sau dacă scazi nu știu cât din infinit. Infinitul este o altă calitate. Noi folosim infinitul în matematică ca un element de lucru, dar noi nu-l înțelegem. Noi știm doar că infinitul nu poate fi afectat de cantități. Ori în același sens, între mine și Dumnezeu, spunea Blaise Pascal, nu există nici părți comune. Este altceva. Și ca Dumnezeu să se întrupeze în dimensiuni materiale, iarăși ceva care nu înțelegem cum. Eu știu, de exemplu, că atunci când Mântuitorul promite că eu voi veni și voi locui cu voi, asta este o imersare a minții și a gândului meu în prezența Duhului Sfânt.
Sau un antropomorfism, ca să înțelegem acțiunea lui Dumnezeu.
Da, e un fel de a zice. Mm-hmm. Pe limbajul nostru, antropomorf, morfostructură, antroposom. Deci, ca să aducă cumva la mintea noastră să înțelegem ceva, ca și Iisus este Fiul. E un mod prin care noi putem înțelege ceea ce nu putem înțelege. Adică se exprimă la mintea noastră, după pattern-urile, după modelele noastre pământești. Noi nu putem înțelege cum Duhul, Dumnezeirea, a devenit om. Deci e dincolo. Și apoi nu știm cum anume a murit Iisus, că Dumnezeirea nu moare. E ceva care ne depășește și pe care nu-l putem înțelege. Cert este că Mântuitorul nu s-a jucat. Când a murit, a murit. Mai departe nu știu cum. Și asta nu pentru că este irațional, ci pentru că rațiunea mea e limitată și atunci în loc să spun irațional, spun meta-rațional, dincolo de capacitatea mea de a înțelege. Cert este că Mântuitorul nu a fost trimis de Tatăl, cum ai spus tu în broșura aceea de bagiocură, că Tatăl a spus, nu m-a omorât pe mine, uite, ia-l pe ăsta și l-a împins pe Fiul, l-a băgat în țeapă și l-a scăpat. Nu. Fiul a spus, nimeni nu mi-o ia. Eu vreau, eu mă ofer, este privilegiul meu. A fost un caz, s-a turnat și un film. Este vorba de un film despre comunitatea Amish. Am mai vorbit probabil, dar ne amintim pentru cei care nu știu. Este o comunitate inițial elvețiană, care devenind protestanți, au fost expulzați din cantonul catolic. Și atunci au plecat în lumea nouă, în America. S-au așezat în Pennsylvania și acolo nu erau mulți, dar au hotărât să rămână statornici convingerilor și stilului lor de viață. Și din 1730 sau 50 nu s-au schimbat până azi. Poartă aceleași haine, aceleași ținute, munca este la câmp cu mâna, căruța, calul.
Nu au electricitate.
Nu au nimic, nici televizor, nici electricitate, decât motorul diesel. Atât au acceptat pentru a scoate apa și a ridica câmpurile. În comunitatea Amish a ajuns un individ care a intrat într-o școală, era înarmat cu pușcă, și a luat vreo 7 sau 8 fetițe ostatic. Omul era o paranoia. Cert este că avea armă și a spus, eu te omor pe tine. Și una din fetițele mai mari, că erau clase primare, numai că, cum se întâmplă și în școlile sătești acum, toate cele 4 clase învață în aceeași clădire și profesorul le dă diferite teme, lucrează cu unii cu alții pe rând. Și când e aliniat, s-o împuște pe cea mică, una din ele a spus, nu împușcați pe ea, mă dau în locul ei. Și s-a oferit și a împușcat-o. Mă întreb ce este în sufletul acelei fete mai mari care a sărit să-și dea viața. N-a luat-o individul, s-a oferit. Și eu cred că nu poate fi alt motiv decât altul, nu e frică, nu e interes. Nu există alt motiv decât dragostea.
Absolut.
Când iubești, dai. Ei, dacă soții ar înțelege că dacă își iubesc soțiile, să se dăruiască. Și invers, soțiile se naște pe ca prințese, ci să se dăruiască unii altora. Ar fi viața paradis.
Da, domnule profesor, ați spus ceva din aur care ar putea fi contrazis de următorul verset. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Din câte știu, el a fost chinuit prin asuprire, nu? A fost dus ca o oaie la măcelărie, așa cum spunea profetul lui Isaia. De ce aici afirmă că nimeni nu mi-o ia cu sila, când pare că așa s-a întâmplat?
Intrăm într-un alt plan de înțelegerea evenimentelor. Imaginează-ți că suntem în afara timpului. E un exercițiu de gândire, de imaginație. Și știm timpul dinainte. Îmi amintesc că eram adolescent, cred, la data aceea încă nu cunoșteam Scriptura pe Dumnezeu și ca orice copil, fără repere, televizorul în anii 60-70 era Suzeta. Și am văzut un film, un film care era foarte interesant, în care îl prezenta pe prinț. Lucrurile se petrec într-o societate a secolului XIX, 1800, cu baluri, cu ținute lungi, cu mese copioase, cu, știu, ofițeri cu săbii la brâu, dar tot într-o epocă modernă. Și la un moment dat, un văzător magician îl cheamă deoparte și spune: îți spun traseul vieții tale. Și îl proiectează. Și spune: fii atent, te vei duce la bal, când vei ieși vei vedea o tânără frumoasă, răpitoare, o vei lua de soție, vei ajunge acolo, vei duce războaie, vei fi regele și la adânci bătrâneți tu vei încheia glorios cariera ta de monarh. Iar tânărul e frământat și e nemulțumit să fie pus ca un vagonet pe șine. Și el se duce la bal și nu acționează așa cum ar fi trebuit. Și în momentul în care iese tânăra să uită în jur, el nu e. Știi? Și aici se rupe filmul. Și merge pe un alt făgaș. Ei, imaginează-ți acum, transpunem această idee a omului care știe mai dinainte. Dumnezeu știe totul dinainte. Pe de o parte, Mântuitorul spune: eu mă dau, nimeni nu mi-o ia. După care lasă vectorii umani ai răutății să se dezvolte în direcția voită de el, dar nu condusă de el. Pentru că dacă eu mă duc, de exemplu, într-un trib unde există lupte de rebeli, diferite partide de rebeli, ăia sunt negri, eu sunt alb, și mă duc acolo, ce se va întâmpla? Tu ai fost prin zone întunecate africane. Ce crezi că s-ar întâmpla într-o zonă unde sunt rebeli și de o parte și de alta? Și eu sunt om alb și am și ochelari și, mă rog, am un anumit statut de european, cu bani, cu... Ce crezi că s-ar întâmpla?
Depinde. Pot fi mai multe scenarii. Unul în care ei se vor uita în sus la tine, altul în care te vor elimina.
Rebelii se uită în sus,
da, la mine. Au nevoie de fonduri pentru a duce
războiul
mai departe.
Pe mine, pun mâna la spațiu și se scoate banii. Dacă nu, te împușcăm și îmi pun țeava rece la cap. Deci, în orice caz, ei nu se vor închina în fața mea. Ei mă vor trata exact ca unii care au pus mâna pe o șansă. Ori Mântuitorul, ducându-se, intrând în zona dominată, manipulată de diavolul, el știa că vectorii perverși, mânați spre rău, vor duce la capăt planul lor de extirpare a modelului, de nimicire a celui care îi jignește prin alte standarde spirituale. Știi că există un lucru interesant, e un proverb în proverbele lui Solomon. Nu pot să spun acum și vreau să-l caut, dar poate o să-l găsim noi.
Poate este acela: nu fii prea neprihănit, de nu, ce să te nimicești singur?
E altul care zice că cel neprihănit este o scârbă pentru cel rău. Cum, băi, frate? Miroase frumos, deci e neprihănit, e tuns, bărberit, e amabil, oferă cadouri și o scârbă pentru cel rău? Pentru că în proverbul acela este și reciproca, că cel rău este o neplăcere pentru cel neprihănit, dar foarte interesant, în loc ca cel neprihănit să fie o invitație, o gură de oxigen pentru cel rău, cel neprihănit e o scârbă, scârbă. Nu știu dacă înțelegi tu cât de șocant e. Și Mântuitorul știa că dacă intră în zona aceea afectată în mod cert, sfârșitul va fi. Iar Mântuitorul este hotărât să meargă, să-și dea viața. Planul, providența era, merg să mor, eu mi-o dau, nu mi-o ia nimeni. La nivelul uman însă ei îi iau viața și asta o fac din răzvrătire față de valorile lui Dumnezeu, față de tot ce este bine, față de Dumnezeu însuși. Ce frumos e! Sunt cele două planuri și acum cred că planul acesta putem să-i spunem providență. Cum ai traduce providență? Păi dacă se mai spune pronie, da, e un limbaj vechi, cred că din greacă vine. Providență este din latină. Providența înseamnă pro și vedere. Văd. Ori atunci când știi mai dinainte, în afara timpului, lucrurile care se vor întâmpla sau se vor petrece. Dumnezeu așa le vede. Faptul că eu am ajuns, de exemplu, să cunosc pe Dumnezeu ca necreștin, să fiu dat afară din învățământul superior. A fost o nenorocire. Sau, de fapt, a fost un macaz al providenței, pe care nu Dumnezeu l-a tras propriu-zis, ci școala, comunismul m-a expulzat. Dar Dumnezeu folosește toate aceste macazuri pe care le acționează cei răi, nu? Spre binele și binecuvântarea și a mea și a misiunii.
Așa cum spune și Apostolul Pavel în Romani 8, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
separat
spre Dumnezeu.
Separat sunt nebune.
Da, da, da.
Dar împreună sunt caroțile unui ceas și merg exact mișcând limba. Cred că e foarte important să ținem minte că nu există pe pământ nimic fără știrea lui Dumnezeu. Aș vrea să dezbat un pasaj acum și cred că e de folos. Există în Scriptură o contradicție, cea mai flagrantă contradicție. 2 Samuel 24:1. Ia citește, te rog.
Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda.
Citește acum 1 Cronici 21:1.
Satana s-a sculat împotriva lui Israel.
Stop! Domnul s-a prins de mânie. Mai citește o dată.
Satana s-a sculat împotriva lui Israel
și
a ațățat pe David să facă numărătoarea lui Israel.
Domnul s-a prins de mânie din nou și a stârnit, a ațățat pe David. Și acum spun atei, ha, 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 ia uite-te tu ce conflict. Adică e contradicție bătătoare la ochi sau Dumnezeu egal Satana? Cum se explică acest lucru? Mai întâi de toate, cartea Samuel a fost scrisă de profetul Natan în 960, aproximativ. Iar cartea Ezra, după 500 de ani.
Cronici,
de către Ezra. La 500 de ani. Iar Ezra, când își scrie cartea, amintește de cartea 1 și 2 Samuel. Deci era în temă, știa, nu este o eroare. Și atunci, cum apare această aparentă contradicție? Cum se explică? Raționamentul nu e greu, e simplu. Sunt două planuri.
Ați spus mai din aur, exact, cele două planuri.
Planul divin este cel care vede ce se întâmplă pe pământ și permite celui rău să acționeze. Numai că, atenție, cel rău nu face nimic de la el putere. Povesteam noi că în Matei 8:31 scrie și în Luca 8:30-31 scrie: dracii
rugau pe Iisus
să le dea voie. Deci Satana nu face nimic autonom. Este doar cu avizul și cu aprobarea lui Dumnezeu. Și pentru că Satana vrea să facă un lucru rău, nu poate să facă decât dacă tot Dumnezeu undă verde. Și Dumnezeu își ia responsabilitatea pentru acest act. De ce și-a luat responsabilitatea? De ce a dat curs? E foarte clar. Dacă ne uităm la istoria lui Israel de atunci, este o nebunie. Au ajuns la bunăstare, la echilibru, au devenit senzuali, rebeliuni cu Absalom, cu Sheba, se luptă unii împotriva altora și au ajuns aproape de idolatrie. Și atunci Dumnezeu îngăduie diavolului să creeze o nenorocire ca să aibă motive de a-și îndrepta ochii în sus și de a se săvârși o redeșteptare și o reformă.
Da, și e foarte interesant că în aceste momente diavolul crede că el câștigă și că încolo Dumnezeu câștigă întotdeauna.
Absolut. Exact ca și cu moartea Domnului Hristos. L-am omorât. De fapt, s-a sfârșit. Era cuvântul că istoria diavolului în cer s-a încheiat definitiv. Ultima simpatie a îngerilor, dacă mai era, s-a încheiat. Și tot cerusia, Doamne, cât mai aștepți, nimicește-l odată, scapă omenirea. Și Dumnezeu spune, nu pot. De ce? Că mai sunt oameni de salvat. Acum sunt prizonierii lui, nu el. Și acum istoria lumii de la răstignirea, moartea și vierea Domnului Hristos, până astăzi este istoria prizonierilor. Să-i câștigăm pe cât mai mulți dintre ei.
Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Vorbind despre viața lui, ne găsim în versetul 18. Domnule profesor, spuneați că nu a fost o joacă. Totuși aceste cuvinte par ca o joacă. El a știut dinainte că va putea să învie, da? Că își va lua viața înapoi. Care mai este valoarea totuși a morții lui Iisus Hristos?
Hai să spun istoria unui coleg de-al meu. A fost coleg de clasă la seminar. E un băiat de valoare, a fost un lider. E în viață, dar acum este, după vârstă, într-un alt statut, cel de pensionar activ. S-a îmbolnăvit de inimă. S-a dus la spital și doctorul a spus, stimabile, valva e praf, dacă nu te operezi, în 2 luni ai murit. Și pentru că a avut niște rude undeva în străinătate, care au spus, vino și acoperim noi tot, s-a dus acolo. Înainte de a intra în operație, cu 2-3 zile înainte, a venit un, poate psiholog sau medic, și a discutat ce însemnează operația aceasta. Zice, uite, noi tăiem sternul, tăiem conexiunile vitale, arterele, nervii, scoatem inima ta și o punem pe masă. Doctorii operează, fac ce trebuie, dar după aceea vine momentul critic. O punem la loc și trebuie să dăm un șoc electric. Nu știm dacă va răspunde inima. Pentru că sunt cazuri, e un procent, nu știu cât de mare, în care poți să dai șocuri, pentru că inima primește un șoc electric la, intensitate și tensiunea corespunzătoare și începe din nou să pompeze. S-ar putea să nu pornească inima. Ești pregătit? Când Mântuitorul spune, merg la operație și știu că sunt medici buni și am să trăiesc. Când vine momentul și momentul este inimaginabil. Între el și Tatăl este unitate, o să vedem. Despărțirea de Tatăl este inimaginabilă. Inima e decuplată din corp. Oare faptul că eu port păcatul lumii și păcatul e moarte, îmi va da dreptul să mă întorc? În mare știam, am putere, dar există acest element al despărțirii de Tatăl din pricina păcatului lumii întregi. Mântuitorul n-a murit de moarte obștească, care e moartea întâi.
Ce de moartea a doua?
Care e pedeapsa păcatului. Uh-huh. Or, noi nu ne imaginăm cum a trecut acest prieten al meu prin momentul respectiv. Avea șansele să revină. Dar s-a gândit și dacă e ultima clipă acum. Auzi, iubito, zice, nevastă, vreau să te văd. Cheamă copiii, vreau să-i văd. Sunt momente pe care doar prin analogie putem vag de tot să deslușim cam ce s-ar întâmpla. Cert este că el are putere să o dea și are, de fapt, nu putere. Cuvântul grecesc este exousia, care însemnează autoritate. El nu s-a înviat pe sine, adică nu a pus un ceas și tic-tac, tic, și când a ajuns la punctul, când limbile au fost una peste alta, pac, cum a hotărât el și a luat din nou viața. În Romani, capitolul 8 spune, dacă Hristos e în inima voastră, Duhul celui ce l-a înviat
Pe Hristos vă va învia și pe voi.
Dacă Duhul lui este voi, așa, atunci Duhul celui ce l-a înviat, deci nu s-a înviat singur, deși spune că am putere, și aici este un alt capitol cu totul special. Atunci când vorbim despre Domnul Hristos, și o să vedem noi asta mai departe, că este un loc foarte frumos în care se vede ceea ce spun eu acum. Atunci când vorbim despre Domnul Hristos, îl judecăm individual, ca pe o entitate. Pentru că noi așa suntem. Noi suntem entități. Chiar când vorbim despre familie, eu rămân entitate, ea mă influențează. Familia este o unitate, dar sunt două entități. Nu este o entitate. Eu nu gândesc cu mintea nevestimii, nu? Și ea nu acționează cu mâna mea. Deci sunt două entități. Când vorbim despre dumnezeire, acolo nu sunt entități. Sunt, dar nu sunt separate, pentru că eu și Tatăl una suntem. Și noi nu putem să ne imaginăm unimea și treimea. Scapă minții noastre, pentru că modelul nostru este individual, iar atunci când eu îmi iau viața, poate să însemne Tatăl cu care sunt una, adică când îmi dau viața, când o iau, Tatăl de fapt mi-o dă și o ia și eu sunt cu El. De acum intrăm într-un teren
necunoscut.
Necunoscut.
Da, putem doar să speculăm.
Nu știm. Și nici nu-i cazul, pentru că Biblia n-a fost dată să facem speculații, ci Biblia a fost dată pentru mântuirea noastră. Scopul Scripturii este salvarea noastră, nu este teologie.
Versetul continuă cu un lucru foarte interesant. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Poate că are legătură cu ce a spus dumneavoastră, această unitate a treimii care să rezolve problema morții și învierii. Cum adică este porunca pe care am primit-o de la Tatăl?
Eu nu poruncesc soției. Nu poruncesc nici copilului. Nimeni nu poruncește într-o familie unde domnește iubirea. E absolut clar. Se spune când intrai pe primul într-un magazin și că dorința clientului este poruncă pentru mine. Se spune așa...
Sau clientul meu, stăpânul meu.
Da, îți dai seama. Lucrul acesta este un fel de a zice, când fiul vorbește, nu vorbește în calitatea divină a unității, a Trieului Celest. El vorbește în condiția Fiului. Și acum spun o întrebare. Fiul, adică omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Întrebare. Putea Mântuitorul vreodată să spună pas, stop, mă opresc?
Din tot procesul. Eu cred că da.
Păi avea libertate de alegere. Și toate ispitele care l-au lovit pe Mântuitorul au țintit un singur punct, era punctul vulnerabil al planului de mântuire.
Da, era divinitatea lui, ca să o folosească.
Da, ca să iasă din programul de om. Să devină, iarăși, divin, să lasă noi omenirea asta care n-are nevoie de el, care îl expulzează,
îl respinge.
Și îți dai seama, a fost o femeie, zoologă, biolog, din Anglia, Diana o chema. Mai de mult am citit viața ei. Și dintr-o pasiune pentru animale s-a dus și a trăit între gorilele de munte sau gorilele mari din Rwanda. A trăit ani de zile în familia de gorile. Cum ar putea să trăiască un om cu gorilele? Să mănânce aceeași mâncare, să țină bebeluși de gorile? Trebuie să fii năuc sau să fii cuprins de o iubire atât de mare încât sfidează orice fel de rațiune. Cu gorilele e totuși cu gorile, dar dacă ar fi să trăiești cu hiene? Sau ce ar fi să trăiești cu viermi sau nu, cu altceva urât, de șerpi? Noi nu ne putem imagina ce a trăit Mântuitorul referindu-se la condiția cerească. Ce contrast inimaginabil pentru el să trăiască, spuneam o dată, între carcalaci, de gândaci de bucătărie, în gunoi. Și sigur că tot ceea ce ar fi dorit Mântuitorul era să scape de acest spectru, de această cloacă de mizerie. Și l-a acceptat în gloaca aceea de mizerie să stea și acum vine diavolul și spune, hai, ieși, ieși, îți dau șansa. Și sigur că dorul după Tatăl dorul după neprihănire gâlgăia în el tot timpul. Și el spune, nu, rămân aici, pentru că porunca, vezi, porunca tatălui meu, porunca ce este o poruncă? Este o voință finală, definitivă și autoritară. Vreau să salvez pe oameni. Asta e porunca. Porunca nu este du-te și mori. Porunca este salvează oamenii. Și aceasta e porunca, nu? Iarăși, înțelege altfel porunca dacă te gândești ca o poruncă de la tatăl la fiul sau ca o poruncă a planului de mântuire, necesitatea imperioasă de a salva pe oameni. Și atunci spune porunca tatălui meu pe care am primit-o de la
Aceasta
tatăl.
Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu.
Și anume să salveze omenirea. Nu să meargă și să moară. Și atunci înțelegi probabil altfel în context cuvintele respective.
Mergem puțin mai departe, mai avem doar 4 minute. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Divinitatea lui Iisus întotdeauna a fost o problemă greu de înțeles și a împărțit oamenii în două.
Nu știu dacă vom putea epuiza în timpul acesta cele 3 versete, pentru că și ele ascund bogăție. Întrebarea mea este, care era spectrul iudeilor sau spectrul cultural și spiritual al poporului iudeu în timpul Domnului Hristos? Pentru că noi nu o să înțelegem motivul pentru care se face dezbinare.
Putem vorbi despre cele 2 categorii mari, cei care credeau în înviere, cei care nu credeau.
Bun.
Cei care credeau în îngeri, cei care nu credeau. Adică bun, farisei și saducheii.
Foarte adevărat. Saducheii erau sub influența culturii grecești, corect? Erau eleniști.
Alexandrine.
Da, erau eleniști. Și atunci când te întâlnești cu mentalități, cu worldview-uri, cu setări de minte diferite, nu mai poți gândi tu, evreu elenizat, care gândești grecește, în termenii în care gândește un evreu, care gândește mozaic sau biblic. Iar Hristos a fost un prilej de poticnire nu doar pentru farisei, nu doar pentru saduchei. Erau între aceștia și unii care nu erau în nicio partidă, dar care gândeau. Și aș putea spune raționaliști. Dar nu raționaliști atei, filozofi, ci unii care gândeau de la cauza la efect.
Critică.
Și, bă, cum adică el e Dumnezeu? Uite, pun mâna pe el, e om, cum adică fiul de Dumnezeu? Sunt atât de multe motive pentru care diferite categorii au putut legitim, în sinceritatea lor, spuneam odată că sinceritatea nu este o virtute, este doar o condiție pentru virtute. Uh-huh. Că poate fi și un ucigaș, și am este omor. E sincer, spune adevărul. Nu ziceam, este pup și te omoară. Nu, e sincer, înțelegi? Deci, atât de multe categorii care în sinceritatea lor puteau să nu îl înțeleagă pe Iisus. Și totuși aici este un element pe care poate îl vom discuta data viitoare. Ce anume face ca unii să-l plinească, chiar dacă nu sunt pregătiți că unii dintre preoți, dintre farisei au venit la credință? Ei, despre asta poate ar merita să discutăm data viitoare. Cert este că cuvintele lui, zice aici, dar mai ales felul de a fi al lui Iisus, au stârnit schisma. Asta zice în greacă desminare, schisma.
Bun, mulțumim frumos pentru ora aceasta. Iată că timpul s-a terminat și vom continua săptămâna viitoare. Da, toți s-au simțit șocați atunci când auzeau cuvintele lui Hristos, însă dincolo de acest șoc, simțeau totuși o atracție foarte mare de la acesta care era foarte diferit de ei, dar care avea ceva ce ei nu aveau. Vă lăsăm și săptămâna aceasta cu acest Iisus care să ne umple inimile de speranță, de bucurie și de ceva diferit de care avem nevoie. La revedere!